Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цъкова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днешната съботна сутрин отново ще е пъстро и любопитно. За тон режисьорския пулт е Ники Данев, а музиката избира Антонина Тодорова.
В рубриката Героите разказват, днес ще изкачим планината Витоша, която се обитава от 13 вида прилепи, а първата хижа, създадена там, носи името на нашия писател Алеко Константинов, който бил запален планинар и често организирал походи до Черни връх, най-високия връх на Витоша.
В рубриката Четене с разбиране пък ще представим книгата Дузина понички от Кари Финисън. Във Варна се срещнахме с нейния преводач и издател Сабина Георгиева. Дузина понички е мила история, която чрез хумор и симпатични персонажи учи децата за споделянето, приятелството, извинението, както и за основите на математиката и смятането.
А, Нати, а за финал ще има ли нещо за хапване?
Ма разбира се, Анджи! Как няма да има нещо за хапване? Мисля да ви почерпя с дозина понички. Ами, вдъхнових се от нашата рубрика Четене с разбиране. Ще ми помогнеш да ги забъркаме, нали?
Разбира се.
Анджи, ти знаеш ли, че в Съединените американски щати всяка година първия петък на юни се празнува от американците като Ден на поничката?
Хм, колко интересно. В Румъния пък понички се наричат гогоши. Обикновено те се пържат в олио, като палачинка, и са пълни с шоколад, конфитюр, сирене и други комбинации. Те могат да бъдат покрити и с пудра захар.
Ох, преглъщам вече, Анджи. Така че нека да спрем до тук. На финала ще си забъркаме едни вкусни понички, това е сигурно. Защото сега е време да...
Започваме!
Дойде време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Днес ще се изкачваме, скъпи деца. И не само ще опознаваме една от най-красивите ни български планини, но и ще се забавляваме в Витоша.
Но преди това ще чуем децата от Център Чародея, които попитахме какво знаят за планината и колко често ходят в нея. Какви са предимствата на планината пред морето?
Трябва да спазваме правилата, защото те имат определени правила и двете места имат определени правила.
Добре, какви правила трябва да спазваме, когато сме на планината?
Да не късаме цветя, да не режеме дървета, да не палиме огън и да го оставяме и да се грижиме да не стане пожар или нещо друго лошо.
Добре, другите, какво знаете за правилата в планината?
Че не трябва да късаме цветя с корените, защото по-добре да ги скъсаме не с корена, защото от корена може да порасне ново цвете. Не трябва да сечем дърветата и не трябва да палим огън там, където не е позволено, защото може да стане пожар. И да спазваме, да не си хвърляме отпадъците да се хвърлим отпадъците в кошчетата, а не на тревата и да спазваме околната среда. Да я пазваме.
Аз съм наказал за морето, че не трябва да го замърсяваме, да му фърляме боклуци, не трябва да навреждаме на животните, не трябва да ги убиваме и да ги пускаме на свобода, ако ги ловим.
Когато фърлим отпадъци в морето, и рибките, и другите животни могат да ги глътнат и да умрат.
Ясно, че има правила и в планината, и на морето. Обаче, понеже сега сме се фокусирали върху планината, я кажете, защо има хора, които толкова държат да катерят планините?
А, за туризъм.
Друго?
За чист въздух, да са здрави и да не се разболяват.
Да могат да събират билки, ако има някой болен от тях и докато се разхождат, понеже там има дървета, могат да си дишат чист въздух, защото на планините има, мисля, че там има най-много чист въздух.
Така? Според теб?
Според мен туристите обичат да изкачват планините, защото е здравословно за тяхното, за тяхното тяло, защото там има по-чист въздух, защото е хубаво да се разтъпчеш и да разсъберат хубави горски плодове, като горска ягода.
Дали е вкусна тая горска ягода? Аз никога не съм я опитвала.
Аз съм опитвала.
Аз съм опитвала.
Много за вкус.
Да,
какво друго може да открием в планината?
Може, например, да открием някакви животинки.
Какви животинки има според
например,
вас в планината?
Например, зайчета, леш, сърничка.
Вълци. Някакви такива по-горски животни.
Катерски кълвачи, дървесни пеперуди, вълци, мечки, лисици, зайчета, таралежи и други.
Да, да идеме сняг, защото снега е мощен, защото кучета и други животни са пишкали.
А вие на планината Витоша ходили ли?
Да,
много пъти.
Ходим всяка седмица. Ходим на Витоша.
Да, наистина ходим всяка седмица.
Аз съм се качвала.
Като ходите на планината Витоша, какво, кажете ми, понеже аз не съм се качвала, признавам си, какво трябва да видя задължително, когато се кача на планината Витоша?
Ами, хубаво е да отидете на Черни връх, защото там е много красиво и има много чист въздух. И снега е до доста време, не е само зимата. А аз когато ходих, беше април месец, имаше още много сняг и беше до коленете.
Добре, какво друго мога да видя на Витоша, като се кача?
На Витоша може да видите всякакви животни, както може да видите и различни видове дървета. Трябва да внимавате много да не отидете на някое стръмно място и да внимавате много, защото това не е море, а планина.
Героите разказват.
Стой! Не си мисли, че не те видях как само сладко-сладко си похапваш от кората на старото буково дърво.
Ох, извинете, но това е нормално за мен. Все пак съм бръмбър от вида буков сечко. Както виждате, аз не само похапвам букова кора, но и окраската ми прилича на букова кора. А тук има толкова много букови дървета...
О, знам, да. И за дърветата знам, и за теб знам, и за всичко наоколо знам. Аз съм вашият общ дом, планината Витоша.
Леле, аз съм чувал, че в света на хората вече има умни говорещи домове, но изобщо не съм си представил, че ще си говоря с моя дом.
Е, мой сив приятелю, днес е щастливият ти ден. Какво би искал да знаеш за мен?
О, ами аз имам много въпроси, но като за начало, понеже забелязах, че тук често се разхождат хора, вие от кога сте природен парк?
О, много добър въпрос. Природен парк Витоша е първият не само у нас, но и на Балканския полуостров. Създаден е през 30-те години на миналия век, а началото на организирания туризъм е още по-рано, в края на 19 век. Свързва се с името на големия писател и общественик Алеко Константинов, който организирал излет до Черни връх, най-високия ми връх.
Да ви призная, аз за Черни връх съм слушал много. Тук изобщо има ли някакви други върхове?
Е, що за въпрос? Разбира се, че има нещо повече. Именуваните върхове с височина над 2000 метра са цели 12. Някои от тях са Карачаир, Лъвчето и Скопарник.
Колко интересно! А какви други гори има тук, освен букови?
О, най-различни, в зависимост от височината, се срещат абсолютно всякакви дървета. Смърч, бял бор, бяла мура, бреза, дъб, габър, трепетлика.
Аха, сигурно за това има и толкова много насекоми като мен. Скромния буков сечко, които си похапват от кората на дърветата.
А, да, 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 но не бива да се прекалява. Трябва да има баланс, за да може и дърветата, и насекомите да бъдат щастливи. Естествено, не бива да забравяме и по-големите животни от вас. Благороден елен, сърна, диво прасе, мечка, вълк, лисица.
Аз съм виждал и едни такива летящи създания. Хем приличат на птици, хем нещо като мишки.
А, ясно. Говориш за прилепите. Тук на Витоша са установени поне 13 вида прилепи. За хората е много важно да знаят, че те са защитени от закона.
Между другото, аз също съм защитен вид. Но птиците като сокерицата, боровия синикер, червенушката и кълвача явно не се впечатляват много-много от това. И когато ме видят, мислено се облизват. А ако имаха устни, а не човки, щяха и съвсем реално да се облизват.
Е, така е, но нали за това имаш такава камуфлажна сива окраска с черни петънца и изобщо не си лесна плячка.
И все пак, понякога ми се иска да живеех някъде, където няма много птици. Например, в пещера.
А, нямаш проблем. На моята територия е една от най-дългите пещери в България. Духлата. Тя е близо 18 км и дори е била смятана за най-дългата у нас. Но се установи, че пещерата Колкина дупка е дълга над 19 км.
Но аз мога да отида да живея в Духлата. Така ли?
Ти да, но за туристи влизането в пещерата е строго забранено, тъй като има опасност да се наруши крехкото пещерно биоравновесие.
Тогава няма да рискувам и ще си остана тук. Въпреки че честно казано, така ми се ходи и някъде другаде, като си помисля, че никога не съм бил на море.
А, това не е напълно вярно, защото на мястото, където днес се издигам аз с планината Витоша, преди много-много години е имало море.
Охо! И какво излиза? Че тук на Витоша си имаме всичко!
Ами да, и затова трябва хората да ме пазят и теб, и мен, планината, но и всички растителни и животински видове, които се срещат по склоновете ми.
Сега давам думата на Далия, Никол и Анджела от 2 Г клас от основно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Варна, които попитахме защо е важно да се извиняваме и на какво се гради приятелството.
Извинението носи доброта, защото така успокояваш този човек, който, на който си му направил нещо.
Какво носи извинението?
Според мен извинението носи радост на човека, на което му се извиним.
А на кого трябва да се извиняваме? Само на приятели или може и на непознати хора?
Според мен на всеки, който му направим нещо, трябва да се извиним. Зависи дали са родители, сестри, приятели, непознати. Трябва да им се извиним.
А кой трябва да ни научи на това да се извиняваме?
Ами по принцип трябва да ни научат да се извиняваме майките и бащите, защото те ни възпитват.
Да. А според теб?
Според мен учителите, майките и бащите. Според мен родителите и родителите само, защото майка ни е родила и тя трябва да ни възпити баща ни.
Ако се случи така, че
ваш приятел остане без любим десерт, вие бихте ли го поделили с него? Вашия десерт.
Разбира се, защото аз много не обичам сладко. И аз бих се го поделила с някого.
Защо?
Ами, защото не искам да оставя без храна.
Аз бих споделила, за да не го дразня, защото като аз ям и той би поискал да яде и не ми е удобно аз само да му се фукам, че ям.
А според вас едно приятелство на какво се гради?
Ами, когато, например, изпаднем в беда или някой ни нареди с чувствата, приятелите ни помагат и те ни възприемат като близки.
На какво се гради едно приятелство?
Според мен, например, ако нашия приятел е паднал и ние му помогнем, когато на нас не стане нещо такова и те ще ни помогнат. И така, винаги те ще ни помагат в трудни моменти и ние на тях трябва.
Кога разбирате, че едно приятелство е истинско?
Когато ние си разбираме по чувства и си помагаме взаимно и когато, например, някой иска да... Ако, например, искаме да се хванем с другар, че с друг, той ни възприема, че не може само да е с него, обаче винаги има повече голямо място и за най-добрия си приятел.
Според мен, защото така си помагаме взаимно, споделяме си, когато някой ни обиди, се утешаваме и... Да, такива неща.
Разбираш, когато имаш истински приятел, когато на теб ти е станало нещо и ти му споделиш и той не да ти се присмива или нещо такова, а да ти помогне, както казаха, да те утеши и да ти помогне да не мислиш за това и да не те разстройва.
Четене с разбиране!
Ох, колко съм гладна! Ах, как ми се яде поничка с шоколад! Не, искам поничка с шоколад и поръска. Или пък не, искам поничка с зърнена закуска. А защо пък не с глазура? Ах, как обичам глазура и пудра захар, и ягодово сладко, и... Не мога да избера толкова голямо изобилие от понички! Аз, мечката Луана, не мога да си избера. О, тук при мен е Сабина Георгиева, която е превела прекрасната книга «Дозина понички». А, Сабина, на време идваш тук при мен във Варна, в четвърто студио. Не мога да си избера поничка, помогни ми.
Не се притеснявай, Луана. Ще си хапнеш, но преди да се случи това, ще имаш малко премеждия в книжката.
Ох, ама ти, си заляла тук страниците на тази книжка с толкова много понички и то различни вкусове и цветове. Затрудняваш ме, но преди да стигнем до поничките, разкажи малко повече за мен. Кой ме измислил?
Луана, теб те измисли американската писателка Кари Финисън. Тя написа историята за теб с илюстрации от Бриан Фарли. А аз имах удоволствието да преведа текста на български език, за да могат и българските дечица да се запознаят с теб. Ти си една много мила, дружелюбна мечка, която обича своите приятели и обича и да готви. Ти се готвиш за зимния си сън... Искаш да напълниш корема с вкусни понички, но на вратата се появяват неочаквани гости.
А кои са те? Кои? Разкажи малко за тях. А много ли са? А първите гости? Кои са първите гости?
Имаш редица гости, пристигат най-различни приятели. Те са северноамерикански животни, така че децата могат да видят много интересни животински видове, като енот... Бурундук и други много интересни животинки. Те пристигат едно по едно и ти с щедрото си сърце ги черпиш с твоите понички. Приготвяш още и още, но продуктите опасно намаляват.
Да не би да казваш, че Аз накрая няма да вкуся от тези понички.
В един момент рискът е много голям ти да останеш гладна. Ето, надига се мечешкия рев, но няма как да се спи зимен сън на празен стомах, нали?
Не, няма как, абсурд.
Всичките ти приятели хукват да бягат, но за щастие се сещат нещо много важно. Че когато човек сбърка, е необходимо просто да каже едно искрено «Извинявай», за да може отново да спечели своя приятел. И те правят точно това. Извиняват ти се, Луана, и носят нови продукти, за да може да не останеш гладна тази зима.
А какво е посланието на дозина понички? Я разкажи, Сабина, малко повече за нашите български деца. Може би трябва да сме щедри или пък не чак толкова?
Щедростта, разбира се, е нещо много важно, но никой не трябва да забравя все пак и за себе си, защото може да запазим една мъничка частичка и за себе си, докато споделяме и с приятели. Затова посланието е «Всичко е по-вкусно, когато е споделено».
А дали в книгата «Дозина понички» не става въпроси за възпитанието?
О, да, определено, защото тези приятели май са доста несъобразителни, пристигат и се налапват с вкусни понички, без дори да помислят за своята приятелка Луана и дали остава нещо и за нея. Те подхождат малко егоистично, което също е интересно нещо, върху което да се замислят децата. Нека да помислим и за своите приятели, а не само за себе си.
Сабина, какво е приятелството?
О, приятелството е да обичаш да прекарваш време с някого, да споделяш всичко с него, точно както Луана споделя със своите приятели, без дори да съжали за миг.
Но без да изяждат всичките и понички, надявам се.
Е, да, разбира се. Нека и те станат малко по-досетливи.
А според теб, защо така се разминаваме с моите приятели тук в тази книжка? Или пък накрая се откриваме?
Накрая ще се откриете и всичко ще завърши с едно голямо пиршество с понички за всички.
И каква е поуката?
Поуката е за най-магическата дума «Извинявай». Когато я казваме от сърце и поправим грешката си, няма нищо страшно. Дори и мечешкия рев.
Ох, сега ще си хъфна 3, 4, 5, 6, 8 или може би 10 понички. А ти каква искаш? Мисля да те почерпя.
О, Луана, имаш да избираш от цяла дозина понички. Спокойно, ще се наситиш много добре.
Благодаря ти, Сабина, и до нови срещи!
До нови срещи!
Деца, ето ни на финала на днешното предаване и както ви обещах, ще си приготвим понички. Анджи, готова ли си?
Готова съм, Нати.
Хайде, ти кажи сега първата част от рецептата за тестото.
Добре, 500 грама брашно, 60 грама захар, щипка сол, кората на един лимон, една чайна лъжичка ванилия, 2 яйца, 150 мл прясно мляко, 10 грама суха мая и 100 грама масло.
За кремчето са ни нужни. Половин литър прясно мляко, 2 жълтъка, 4 супени лъжици натурално царевично нишесте, 110 грама захар и една ванилийка. Първо се приготвя крема, за да изтине напълно. 150 мл от предвиденото студено мляко се слага в малка купа. Добавяме 2 жълтъка и нишестето, след което се разбъркват до напълно гладка смес. Останалите 300 мл от предвиденото мляко се слага в касерола, добавя се захарта и ванилията, след това на котлона, за да заврат. Когато това се случи, отстранява се съда от котлона и на тънка струйка, при непрекъснато разбъркване с кухненската бъркалка, добавяме яйчената смес. Връщаме на котлона, бъркайки енергично, докато крема заври. Добавяме маслото, разбърква се и когато се усвои от крема, го покривате плътно с фолио за свежо съхранение, което да предотврати образуването на коричка. Оставяме го да изтине напълно. Сега идва ред и за тестото. Брашното се пресява и слага в купа. Прясното мляко се затопля съвсем леко и към него добавяме една супена лъжица от предвидената захар, сухата мая и една супена лъжица от предвиденото брашно. Разбъркваме и оставяме за около 10 минути, за да шупне сместа и маята да се разтвори. Към брашното добавяме сол, захар, ванилия, фино настъргана кора на лимон, леко разбърканите яйца и сместа с шупналата мая. След това се разточва тестото на блат с дебелина 1 см и се изрязват кръгове. Трябва да им придадем овална форма и да ги разположим в тава, покрита с хартия за печене и намазана с масло. Оставяме да втасат нашите понички, след което ги слагаме да се пекат в загрята на 180 градуса фурна за около 15-18 минути. Още топли ги намазваме с масло и потапяме в пудра захар, след което ги нареждате върху метална решетка и оставяте да изстинат напълно. И сега идва най-хубавия момент – да напълним нашите понички с крем. За целта трябва да се ползва шприц с издължената приставка. Овалваме ги в пудра захар и...
Да ви е сладко! До утре!